Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, на гэтым тыдні дасталася беларускім выпускнікам. Аказваецца, яны, як тыя прыгонныя, мусілі пайсці працаваць туды, куды іх радзіма адпраўляе. А некаторыя з іх, безадказныя проста асобы, выплацілі дзяржаве грошы і абралі іншую прафесію. Хто ім дазволіў не працаваць, заявіў, самі ведаеце хто. Сапраўды, хто? Ад самі ведаеце, каго такога дазволу явна не было. І ўвогуле усім трэба працаваць, асабліва выпускнікам, і там, дзе ім скажуць. Заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя, і вы даведаецеся, што яшчэ было не так на гэтай сімідзёнцы.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці, нясе травой падмогі, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
У Беларусі адсвяткавалі чарговае патрыятычнае свята чагосьці там. Калі паглядзець на карцінкі з гэтых мерапрыемстваў, то складваецца ўражанне, што яны мала адрозніваюцца адно ад аднаго. Арганізатарам розных канцэртаў з нагоды чарговага патрыятычнага гуляння нават можна новыя сцэнарыі не пісаць, а толькі замяняць тэматычныя назвы. А так і выступоўцы, і прамовы адныя і тыя ж. Што 9 траўня, што дзень народнага адзінства, што так званы дзень незалежнасці, усё адбываецца па нейкім адным сцэнарыі. Нават пасыл гэтых псеўдасвятаў прыкладна аднолькавы. Вакол ворагі і толькі беларускія ўлады белыя і пухнатыя, якія абараняюць народ ад сусветнай навалы. Ну і, канешне, звычайна гучаць словы пра міралюбівых беларусаў. Праўда, пры гэтым ніхто не гаворыць на такіх мерапрыемствах пра арышты гэтых беларусаў унутры краіны за антываенныя акцыі і ўлёткі.
Мы быць чыннымі радамі, на вольны рок свой прастор, ай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамо адпор, дамо адпор.
Дарэчы, калі б вы проста ўбачылі фота мерапрыемстваў, то вы б не адрознілі, дзе там дзень народнага адзінства, а дзе свята на 3 ліпеня, якое называецца дзень незалежнасці, а дзе выступ, самі ведаеце каго, на якім-небудзь сходзе кагосьці там, хто ні за што не адказвае. Настолькі гэтыя святы падобныя. У віншаваннях у гэты дзень абавязкова прысутнічаюць словы пра свята, якое аб'ядноўвае усіх, хто шануе гісторыю сваёй айчыны. А чыноўнікі, канешне ж, адкрываюць у якім-небудзь горадзе алею чагосьці там. А самае галоўнае, на псеўдамерапрыемствы зганяюцца працоўныя калектывы прадпрыемстваў.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Камусьці нельга не працаваць пасля універсітэта, а камусьці нельга распавядаць, як я правёў лета. Прынамсі, у адной са школ гародні кіраўніцтва рэкамендавала настаўнікам не праводзіць сачыненні на тэму, як я правёў лета. А то раптам хтосьці дзяцей напіша, як добра адпачываць за мяжой. Лепей не рызыкаваць. Правільна, лепей адразу даваць сачыненні на тэму, як кепска за мяжой. Тады дакладна ніхто не прычэпіцца. А яшчэ ў гародні, як паведамляюць СМІ, звольнілі некалькі дырэктараў школ за тое, што выпускнікі ўстаноў паехалі вучыцца за мяжу. Ось як так? Паехалі вучыцца за мяжу? А хто ж будзе тады вучыцца ў беларускіх ВНУ, а потым працаваць па размеркаванні год 7? непорадок.
Пацуко пачвару, дуже тяжкий год, мне несуть ахвяру пачварам на алтар. На дворот весь народ сярод болоту пошуку, и столько пару слов сказать у твар.
На гэтай сімідзёнцы ў Беларусі далучыліся да дня без аўтамабіля. Праўда, досыць арыгінальна далучыліся. Гэта ў іншых краінах у гэты дзень можна было бясплатна ездзіць у грамадскім транспарце і не толькі кіроўцам. А ў Гомелі, напрыклад, дзень без аўтамабілю пераўтварыўся ў дзень дадатковых праблем для кіроўцаў. Хочаш ехаць на грамадскім транспарце? Возьми с собой посвечение кировцы и посвечение регистрации авто. Самое главное, треба было запомнить, что бесплатный проезд только из 7 до 9 и с 16 до 18. Ничего не забыли. Тобок зайшов у тралик в 8.30, а у 9 бяги набывать талончик. Коли не поспел доехать до потребного припынку, а ты, кто поехал все-таки на авто, их чекали да и экологи, и идеологи с проверкой.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
Вы умееце чытаць думкі? Я не. А вось прапагандыст Яўген Пуставы, аказваецца, можа. Проста Вольф Месінг, які жыў у 20-м стагоддзі і нібыта умеў чытаць думкі іншых людзей, перарадзіўся. Глядзіш, хутка Пуставы яшчэ пачне людзей лячыць гіпнозам. Так недавно Пуставы выказался на тему того, на какой мове думают белорусы. Оказывается, как завел пропагандист, белорусы, навод, коли размовляешь по-белоруску, то все ровно думают по-руску. Вось цікава, як ён гэта высветліў. Анкетаванне праводзіў з вопытамі, ці па сабе мяркуе, ці на ягоную думку беларусы, якія думаюць па-беларуску, гэта ўжо не беларусы. І, дарэчы, чаму менавіта Пуставы думае, што беларусы думаюць па-руску, а можа часам па-кітайску альбо па-японску.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый. Генерал хороший, радуются куклы, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Яўген Пуставы не спыніўся на сваіх разважаннях пра тое, на якой мове думаюць беларусы. Прапагандыст працягнуў свае развагі пра тых, хто нібыта спецыяльна пераходзіць на беларускую мову, калі пабачыць яго ў транспарце з іншым прапагандыстам-азаронкам. Маўляў, ён бачыць пакуты перакладу. Вось цікава, як Пуставы вызначыў, што гэта менавіта пакуты, а можа гэта ніякі не пакуты перакладу, а проста, мякка кажучы, негатыўнае стаўленне да Пуставога за заронкам, а Пуставы проста пра сябе такога добрага меркавання, што ўспрывае нянавісць за нейкія пакуты.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
Як успрымаюцца навіны з радзімы, калі знаходзішся ў США? Чаму няма веры афіцыйнаму МЗС, які заяўляе на Радзе бяспекі ААН, што Беларусь ні пры чым? Што не так з расійскім мікрачыпам і прапагандыстам Яўгенам Пуставым? На гэтае і іншае пытанне адказвае з США блогер і вандроўнік Александр Гойшык у размове з Міколам Бянько.
А наколькі, скажам так, па-дзікунскаму выглядаюць некаторыя навіны абсурднымі з пункту гледжання чалавека, які знаходзіцца ў слізьванай дзяржаве?
Это ўжо такі стан, калі ты ўжо разумееш, што ўжо дна няма, ўжо нічога не можа цябе здзівіць, ўжо як бы самае, падавалася б, неяк ідыятычныя факты, навіны, якія раней маглі былі быць толькі ў жартаўлівым якім-небудзь тэлеграм-канале «Савецкая Беларусія», абсурдныя навіны, цяпер это ўсё стала нашай рэчаіснасцю. Я ўжо здзіўляцца ўжо перастаў даўно, і таму, яшчэ раз паўтараю, я стараюся не вельмі моцна адсочваць, каб проста берагчы свае нервы, таму што калі кожны раз здзіўляцца іхняму так званаму крэатыву, то сапраўды можна спарацець.
Тады давайте перайдзем да навін, якія ілюструюць нашу рэчаіснасць беларускую. Так, у США праходзіць Рада бяспекі ААН пасяджэнне, так, і на гэтым мерапрыемстве сабраліся розныя палітыкі вядучыя. Гаворка ідзе пра прэзідэнта Ўкраіны Владзіміра Зеленскага, прэм'ер-міністра Джастіна Трюдо і іншых вядучых персон на глобальнай палітычнай арэне. Беларусь прадстаўляе Светлана Ціхановская, так, у кулуарах, а заявіць рэжымную пазіцыю спрабуе так званы міністр так званага міністэрства замежных справ Сергей Алейнік. І самае цікавае на сваім выступе на Радзе бяспекі ААН ён заявіў, што Беларусь не з'яўляецца агрэсарам у канфлікце ва Ўкраіне.
Ну як вам сказаць, это як было ў Орвала, што вайна гэта мір, там хлусня гэта праўда і гэтак далей. Тобок, ну это просто канцэнтраваная хлусня лукашыстаў, якія могуць на поўным сур'ёзе заявляць, што чорнае это белае это чорнае, што спачатку іхні правадыр заявляе, што там нам няма з кім ваяваць, мы за тры дні дойдзем да Кіева, спачатку яны прадстаўляюць сваю, ну як бы нашу тэрыторыю прадстаўляюць для пачатка той самай агрэсіі, а пасля калі зразумелі, што рускія атрымалі па носе, яны ўжо нібыта прадстаўляюць тэрыторыю для раўндаў нейкіх там перамоваў, яны ўжо там дапамагаюць уцекачам. Цікава, адкуль жа тыя уцекачы, як жа яны змаглі так узяцца, якбы з чаго б гэта так атрымалася? Тобок, ну это просто канцэнтраваная хлусня, заўжды як любяць любіць лукашысты, прычым якбы, ну, гэты ж самы які-небудзь там Алейніка ў яго прозвішча, ці як, ён, калі паступіць загад казаць нешта адваротнае, то ён у той же самы момант просто возьме пад казырок і скажа, я не здзілюся, што яго ёсць якое-небудзь там патаемнае званне ў органах, я не думаю, што там такія ў нас, я думаю, што ўсе ў нас належаць да тых самых органаў, возьмуць пад казырок і будуць казаць нешта зусім адваротнае, а калі ўся сітуацыя канчаткова зменіцца, яны будуць расказваць, што гэта не мы, гэта ж просто мы ж выконвалі загад.
Ну, от мне цікава, як у іх галовах арыентыры не губляюцца ўсё ж такі, калі яны сёння кажуць адно, на наступны дзень дыаметральна супрацьлеглая, то есть у картину светапогляду человека так с устойлівымі каштоўнасцямі неяк так это не укладаецца.
Ну вось вы правильно заважылі про устойлівыя каштоўнасці. Тут устойлівая каштоўнасць, напэўна, з'яўляецца толькі адна, это некая вось улада, некая, нехай і адносная, аднак вага ў апасю гэтай лукашыскай дзяржаве, як бы яны ведаюць, што каб мець некую ўладу, каб мець некі ўплыў, то трэба проста вылізаваць вось панскі бот. Пасля этого ўсё скончыцца, як у той народнай показцы пра служы пану верні, а ён табе перні. Ну, як бы, вось у іх такі адна галоўная каштоўнасць хлусіць, і як бы там больш ніякіх каштоўнасцяў нема і быць не можа.
Ёсць такі кадр Пуставы, Яўген Пуставы, які працуе на телеканале СТБ. И вот он недавно поскардился, выступал на неким телешоу локальным и рассказал про то, что белорусы хворают на нещирый патриотизм, який он зауважает, коли раптом кудысь в публичную простору приходит нібито, так, и говорит про то, что одразу вокруг его утворяется некая стена белорусскомовная, люди начинают автоматично переходить на родную мову, але это с его пункту гледжання штучно, потому что они покутают, когда размовляют по-белорусски, потому что они на самом деле русскомовные, и он залез на их в голову.
Ну, снова, это ж как бы той же самый приклад, вот что там чиновник так званого міністерства, що так званий пропагандист так званого телеканалу, якби, ну, це люди, які просто вилізують, ось по-своєму вилізують там панський бот, які просто по-своєму думають, що вони приносять якби користь ось той системі, яку вибудовують там лукашисти і так далі. Мана, подман, якби гэта падмурак гэтай сістэмы. І вось сёння ў нас далі галоўную адмашку на максімальную русіфікацыю, да амаль што поўную забарону там беларускай мовы і гэтак далей. То вось такія вось павылазілі такія пуставыя, якія будуць расказваць, што мы што ўсё роўна, мы што ўсе думаем па-руску, мы ж усе рускія са знакам якасці, як там казаў іхні гаспадар некалі і так далей. Таму, ну, тут якби тут нават няма чаго каментаваць, якби, ну, людзі просто неадэкватны, людзі жывуць у сваім. Я нават сумнічу, што ён сапраўды верыць тое, што ён кажа. Я думаю, што ён спаймаў якби вось удачу за хвост, і яго якби яго абароняць, йому дапамогуць, там ён якби зараз у фаворы. Тыя, хто хоча б нехта супраць яго нешта скажа, могуць пацярпець, і ён просто, ну, упіваецца сваёй такой же мінімальнай уладай і ведае, што толькі дзякуючы таму, чым больш ён будзе брыхаць, як той же самае звяронак, і тым самым ён будзе якби мець хаця б некі там мінімальны ўплыў у гэтым грамадстве. Заўтра ўстаноўкі зменяцца, заўтра зменіцца сістэма, ён будзе на поўным сур'ёзе даказваць, што, ну, дык гэта ж, ну, гэта ж зразумела, што мяне ж прымусілі, як ж, я ж не можу, ну, па-нармальнаму, вы ж разумееце, што я ж не можу сказаць, што я вот залез людзям галаву і зразумеў, што яны думаюць па-руску. Ну, гэта ж зразумела, што гэта ж была, якбы, ну, гэта ж была гіпербола, перабольшванне, гэта ж я там жартаваў і так далі.
Тады пераходзім да тэмы больш весёлай, так, са свету высокіх технологій. Блогер Максім Гаршэ так опубликовал цікавий допіс. Він розповідав про те, що в російській монітори Light.com знайшли чип, який ні за що не відказує. Говорка йде про фейкове імпортозаміщення. Ну і якби коли чоловік розібрав новий монітор Light.com, який повинен працювати на російській мікроконтролері Milander, і відключив цей елемент, і як не дивно, після цього монітор знову включився, то есть він ні за що не відказує. Зато чип є.
Вся, скажімо, російська ідея, вся російська система. Ну, не только российская, в принципе, и советская система, якая теперь, на жаль, властивая и белорусская система, так само, она заснованная на двух фундаментальных правилах. Это подманывать, хлусить и красть. По-русски это слово звучит вельми подобно, эти две слова и начинаются на пи. И отрозниваются одной литерой и натиском только. Тому, как бы, тут вот все, что можно было скрасть, и скрали, і тепер треба було максимально нахлусити начальству, що ми нешто зробили. Ну і от зробили таку. Тобто це показуха, ось це наше все, яка я показую, що от ми нешто можемо, ми такі, ми великі. То, що гроші, які виділялися на імпортозаміщенні, які були поспіхово скрадені, то, що ми тепер хлусимо, то, що ці гроші якби пішли на нешто сапраўды там корисне і так далі. Тобто, ну, це хлусня, подман, і крадзеж. Вось, якби, на мою думку, гэта, ну, у некаторай ступені то тое ж самае, што якби з гэтых фундаментальных асноваў расійскай сістэмы, на мою думку, якби фактычна так само пачалася вайна ва Ўкраіне, таму што грошы, якія там выдзяляліся, умоўна скажам, на якую-небудзь там антыукраінскую дзейнасць, на там стварэнне сапраўды якіх там падпольных ячэек і так далей, грошы былі скрадзеныя цалкам у вялікай ступені, а пасля былі проста наверх, была пададзена хлусня, што ўсё, цяпер нам толькі зайсці, толькі вось ногцікам скавырнуць за тры дні Кіеў наш, нас там все чакаюць, ўсё, мы зараз, толькі давайте заходзіць, і хлусня пайшла наверх, 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 хлусня, 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 і па выніку, якби вось маем тое, што маем. Тобок, ну, на маю думку, вось гэтая навіна з гэтымі мікрачіпамі, гэта ў такой мініатуры, фактично все, что отбывается в России, ну и в Беларуси, на жаль, так само.
Так, а теперь новина со сферы культуры. У Беларуси вертается практика спецхранов, то бок специальных отделов у библиотеках, где будет заховываться так званая экстремистская литература. И допуск до ее будут иметь только специально наученные люди, далеко не все, в узкое коло, я так меркую, это следшие, максимум, некие супрацовники органов, доследчики, и до самого терміну спецхрам, як ставіцеся?
Это максимальный абсурд. Дали загад, мы взяли под козырёк. Абсолютно не подумаешь, что у 21-м стагодзе, калі у кожного есть интернет в телефоне, то, ну, это просто максимально позбавлено сенсу. Это не дасть, ну, абсолютно ніякага плёну. Калі еще в Советском Союзе, тады, калі не было ніякага доступа до информации, это, может быть, имело некий сенс, то теперь Это хлусня для хлусни. Это просто показать, что вось мы лояльны, мы готовы, все, что вы скажете, мы зробим. Моя думка такая, как бы, реально, спецхан у 21-м стагодзе, калі у кожнага есть доступ в интернет, вы серьезно?
Блогер Иван Дровник Александр Гойшик, який знаходится у США, поделился меркаваннями про найбольш абсурдные новины тыдня.
Агляд грамадско-політычных новин. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
У Беларуси збираюцца ўвесці размеркаванне не толькі для тых, хто вучыцца на бюджэце, але і для тых, хто плаціць за сваё навучанне сам. Падчас нарады па пытаннях адукацыі, самі ведаеце, хто і міністр адукацыі Андрэй Іванец, абмяркоўвалі пытанні тэрмінаў для выпускнікоў. Самі ведаеце, хто абурыўся, што пасля сканчэння ВНУ выпускнікі сыходзяць без адпрацоўкі. Сапраўды, як гэта спецыялісты пасля універсітэтаў не хочуць працаваць там, куды іх дзяржава пасылае? Улады Беларусі, можна сказаць, для студэнтаў і школьнікаў усё робяць. Удзельнічаць у міжнародных абменах не даюць. У БРСМ рознымі праўдамі і няпраўдамі адпраўляюць. Школьнай формай галаву задурылі. За падпіскі на неправільныя каналы пагражаюць. А студэнты і школьнікі ім за гэта што? А нічога. Ды яшчэ і па размеркаванні працаваць не хочуць.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам? Что все изменится повольно и напевно будет светло и магчимо, что прикольно нам завсёды будет сниться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте за солоды.
Сам ведаеце, хто і міністр адукацыі дагаварыліся да таго, што для мэтавікаў павялічаць тэрмін абавязковай адпрацоўкі да 7 год, бюджэтнікам да 5, а наконт платнікаў яшчэ не вырашылі, але абавязкова ўвядуць адпрацоўку. І вось чаго так мала? Трэба было ўвогуле пажыццёвае размеркаванне ўвесці ці адразу на год 25, а тое ўсяго 7. Невышэйшая адукацыя хутка будзе ў Беларусі, а нейкае рабства. Адвучыўся, ідзі працуй, дзе скажуць. Пытанне толькі, а навошта плаціць беларускай дзяржаве і потым ад яе залежыць, калі можна цалкам адвучыцца за мяжой і з'ехаць. І не чакаць, як той казаў, каля мора пагоды. Тым болей, пры самі ведаеце, кім чакаць на найлепшае не выпадае.
Стоп! Іржавая дзяржава сваю атруту п'е! Ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм. З усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава. Ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так!